Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel selgitab täna Sefania raamatu teise peatüki sälme 4-15. Kuuleme, millised kohtuotsused saavad osaks Iisraeli vaenlastele.
Oleme Sefania raamatust seni uurinud salme, mis on suunatud eriti juuda rahvale. Tema pattu on paljastatud ja teda on kutsutud meelt parandama. Edasi tulevad sõnumid ka teistele rahvastele. Ka praegusel ajal tuleb meeles pidada, et Piibli Jumal on kogu maailma kõiksuse Jumal. Ta on iga inimese looja. Sellepärast on ka kõik inimesed ja rahvad maailmas talle aruande kohustuslikud. Piibli selge õpetus on, et Jumal mõistab kohut nii oma Iisraeli rahva üle kui ka kõigi teiste rahvaste üle. Jumal on pannud kõigisse inimestesse teatud seaduse tundmise või käsituse. Olenemata kultuurist, religioonist või ajastust on inimestel alati olnud arusaam, et teatud asjad on head ja õiged, teatud teised asjad aga halvad ja valed. Sellepärast on teatud seadused ülemaailmsed, sõltumata sellest, millesse inimesed usuvad. See on elu enda seadus, mis on kirja pandud ka Moosesele antud 10. Käsus. Kõigil rahvastel on seega arusaam õigest ja väärast, ehkki nendega seotud normide täpne sisu võib varieeruda olenevalt kultuurist. Seda silmas pidades kirjutas Paulus Rooma kirja esimeses peatükis salmides 18-20. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse jumalakartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais, sest et see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. Sefania räägib järgnevalt kohtumõistmisest, mis Jumal viib täide teiste rahvaste hulgas sellepärast, et nad on hakanud tõde kammitsema ülekohtu abil, kui kasutada Pauluse väljendit. Nad on siis üha teinud tegusid, mis nende endi meelestki ei ole õiged. Loen Sefania raamatu teisest peatükist 4. Salmi. Sest assa jäetakse maha ja askelon jääb tühjaks. Astu taetakse ära keskpäeval ja Ekron juuritakse välja. Kõigepealt loetleb Sefania 4 vilistite linna, mis saavad hävitatud. Millegi pärast loetletakse neid linnu geograafilises järjekorras alustades kõige lõunapoolsemast, Gazast ja lõpetades kõige põhjapoolsemaga, Ekroniga. Et astu taetakse ära keskpäeval, see kõneleb lahingu lühidusest ja üllatuslikkusest. Ehk olid linna elanikud päeva kõige kuumemal ajal puhkepausi pidamas, kui vaenlane neid üllatas. Loen 5. Salmi. Häda teile, ränniku elanikud, Kreedi rahvas! Issanda sõna on teie vastu, Kaanan, vilistite maa. Ma hävitan sind asustamatuks. Kreetide nimetamine viitab sellele, et esialgselt olid vilistid saabunud sinnakanti Kreeta saarelt või selle lähedal olevatelt saartelt. Nad asusid praeguse Iisraeli aladele läänest umbes samal ajal, kui Iisraeli rahvas tuli sinna idast. Nüüd ütleb Jumal, et ta teeb vilistitele lõpu. Muide, millal sa viimati oled vilisteid näinud? Nad on tõesti maa pealt kadunud, nagu Jumal oma kohtuotsuses ütleb. Loen 6. Salmi. Sest kreetide mererand jääb karjastele karjamaaks ning lammastele ja kitsedele taradeks. Kreetide mereranna all on mõeldud Vahemere läheduses paiknevat rannikutasandikku, kus olid ka vilistite kõige tähtsamad linnad. Mererand ei pidanud pärast vilistite hävimist siiski täiesti asustamatuks jääma, vaid jääma kasutada karjastele ja nende karjadele. Loen 7. salmi. See rannik saab jõuda soo jäägile. Seal nad hoiavad oma karja, lebavad õhtuti Askeloni kodades, sest Issand, nende jumal, tunneb muret nende pärast ja pöörab nende vangipõlve. See on jumala tõotus oma rahvale. Vilistid pidid oma aladelt kaduma ja nii läkski Babylonia armee poolt teostatud rahvaste ümberasustamise käigus. Juuda rahva hulka kuuluvaid inimesi aga saab sealkandis näha veel tulevikuski. Seda sellepärast, et Issand, nende jumal, tunneb muret nende pärast ja pöörab nende vangipõlve. Nagu näeme, Sefania viitab siin juba sundasumiselt tagasi tulekule, ehkki rahvas polnud sel ajal veel küüditatudki. Jumal tõotas tuua oma rahva Babylooniast asumiselt tagasi, et nad asustaksid ka vilistite poolt hõivatud alasid, mis samuti oli Jumala poolt Abrahamile tõotatud maa. Praegugi võib käia koha peal Askelonis veendumas, et Jumala ennustus on täitunud. Askelon on praegu elav linn ja seda vaadates võib imeks panna Jumala sõna teostamist. Üle 2600 aasta tagasi ütles Jumal, et ta hävitab sealt piirkonnast vilistid ja annab nende maa juuda elanikele. Ja kuigi seal piirkonnas on sajandite jooksul sageli sõditud ja valitsejad on vahetunud, on Jumala sõna endiselt tõde. Esimest korda võis nende sõnade täideminemist näha juba kohe, kui rahvas Babylooniast asumiselt tagasi tuli. See toimus sadakond aastat pärast seda, kui Sefania selle prohveti kuulutusena teatavaks tegi. Siingi oleme silmitsi imega, mille ees me vist aga harva taipame peatuda ja hämmastuda. Jumala käeviibetele selle maailma rahvad igatahes alluvad, sõltumata sellest, kas nad temasse usuvad või mitte. Ta juhib ajaloo käiku oma eesmärgi poole. Ja miski ega keegi ei saa seda muuta, ehkki inimkond on küll kõvasti püüdnud selle vastu võidelda. Järgmiseks pöördub Sefania Juuda idapoolsete naabrite poole. Loen salmid 8 ja 9. Ma olen kuulnud Moabi teotust ja ammonlaste sõimu, millega nad on teotanud mu rahvast ja on suurustanud ta maa ees. Seepärast nii tõesti kui ma elan, ütleb vägede Issand, Iisraeli jumal, saab Moab Soodoma ja ammonlased Gomorra sarnaseks, kureherne kasvukohaks, soolaukaks ja igavesti laastatuks. Mu rahva jääk riisub neid. Mu rahva riismed vallutavad need. Paljudes teisteski piibliraamatutes on ennustatud Moabi ja Ammoni rahvaste vastu, mis paiknesid praeguse Jordaania aladel. Sefania raamataga erineb teistest ennustustest selle poolest, et nende rahvaste saatused põimitakse erilisel viisil kokku. Miks Sefania nimetas siin just Soodomat ja Gomorrat? Kas oli neil Ammoni ja Moabiga peale geograafilise sidemega muud ühist? Need kõik paiknesid Surnumere läheduses. Soodom ja Gomorra on tegelikult lahutamatult Ammoni ja Moabiga seotud. Kui Soodom ja Gomorra elasid viimaseid päevi enne hävitamist, siis Jumal saatis oma inglit sealt Lotti ja ta peret ära päästma. Lõpuks pääsesid Soodomast elusana ainult Lott ja ta kaks tütart. Isegi väimehe kandidaadid pidasid Lotti juttu linnade hävitamisest heaks naljaks ja jäid hukkuvasse linna. Lotti enda nainegi muutus soolasambaks, kuna ta vaatas tagasi, kuigi ingel oli selle ära keelanud. Pärast neid vapustavaid sündmusi Lott ilmselt isoleeris end inimestest täielikult. Ta asus oma tütardega kuhugi koopasse elama. Kui tütred aja jooksul aru said, et Lotil polnud mingit kavatsust neile abikaasasid otsida, siis võtsid nad ette meeleheitliku teo. Jootsid oma isa purju, nii et ta ei teadnud, mis toimus, ja ühtisid temaga. Mõlemad jäid sellest ka rasedaks ja selle verepilastuse tagajärjel sündisid pojad, kellele pandi nimeks Ammon ja Moab. Neist põlnevad ka samanimelised rahvad. Peamine aga pole ilmselt siiski see, kuidas Moabi ja Ammoni rahvad on sündinud, vaid see, kuidas nad on Jumala väljavalitud rahvasse suhtunud. Sefania ei meenuta nende rahvaste sündimist, vaid Issand ütleb tema läbi hoopis muud. Ma olen kuulnud Moabi teotust ja ammonlaste sõimu, millega nad on teotanud mu rahvast ja on suurustanud ta maa ees. Teisisõnu, jutt on ülbusest ja ülbitsemisest Jumala rahva vastu ja seega lõppeks ka Jumala enda vastu. Küllap ülbitseti ja parastati eriti siis, kui Jumala rahva käsi käis halvasti, kuna Jumal neid karistas ja kasvatas, aga ega muudelgi aegadel võinud see suhtumine olla vastupidine. Ülbus ja kadedus aga ei ole kindlasti asjad, mis kasvaksid Jumala aias. Need ei sobi Jumala loomusega kokku ega ole õnnistuseks ka inimestele. Sellepärast langevad need ka Jumala kohtu alla. Soodom ja Gomorra on siin ainult pildiks, mis väljendab kujukalt tulevase hävingu põhjalikkust. Nii ka läks. Moabi ja Ammoni rahvad hävinesid Babylonia armee jalgade all lahinguväljadel ja lõplikult sundümberasustamise tagajärjel. Kuigi nende rahvaste olemasolu neiviisi lõppes, tasub meeles pidada, et nad olid enne seda jõudnud sooritada neile ette nähtud ülesande. Või peaks hoopis ütlema, neilegi oli antud oma armuaeg, mille nad küll paraku täitsid kurjusega. Sellele vastav on ka nende saatus, sest lõppude lõpuks lõikab inimene ikka paratamatult seda, mis ta on külvanud. Ometi Moabi rahvahulka, kes põlvnes Loti vanemast tütrest, kuulus ka Rütt, kes koos oma ämma Noomiga asus oma kodumaalt elama Juudamaa Betlemma. Seal sai ta kuningas Taaveti ja ühtlasi ka Jeesuse Kristuse esiemaks. Rütti elu kõneleb meile sellest, et Jumala juhtimine kasutab vahel vägagi üllatavaid teid. Samuti kõneleb see sellest, et päritolu iseenesest ei tarvitse veel kellelegi tähendada needust või halba saatust. Järgmises salmis öeldakse veel kord, mis on Moabiitide ja ammonlaste karmi saatuse põhjuseks. See on 10. salm. See saab neile osaks nende kõrkuse eest, sest nad on teotanud vägede Issanda rahvast ja on suurustanud selle ees. Niisiis, põhjuseks, miks Ammoni ja Moabi rahvad hävitatakse, on nende kõrkus ja teotamine, enne kõike Iisraeli rahva suhtes. Piiblist võib mitmest kohast lugeda, kuidas need rahvad kõhklematult Iisraeli rahva nõrkuse aegu ära kasutasid. Aga igal teol ja suhtumisel on ka oma tagajärjed, olgugi et tegemise ja mõtlemise ajal ei tarvitse neid üldse näha olla. Siin kohal tasub ehk mõelda sellelegi, et vägede Issanda rahvas polnud kaugeltki laitmatu rahvas. Neile võis mõndagi ette heita ja seda täie õigusega. Ometi ei õigusta see kõrkust nende suhtes ja Jumala rahva teotamist. Sellele tasuks mõelda neil, kes mõne kristlastega seotud skandaali puhul kiirustavad kõiki kristlasi silmakirjatsejateks kuulutama ja nende peale oma sappi välja valama. See ei tähenda, et Jumala rahva kohta ei tohiks tõde tunnistada, kui miski on valesti, aga suur tähtsus on sellel, millises meelsuses seda tehakse. Kui see on lihtsalt võimalus oma kõrkust välja elada, siis viib see Jumala kohtu alla. Loen 11. salmi. Issand saab neile kardetavaks, sest ta laseb kaduda kõik maa jumalad. Ja nad peavad kummardama teda, iga üks oma paigas, kõik paganate saared. Panoraam laieneb. Vilistite, moabiitide ja ammonlaste asemel räägitakse nüüd juba kogu maailmast. Kogu ilmamaa, kaasa arvatud kõige kaugemad saaredki, kummardab lõpuks piibli jumalat. Kõik muud jumalad kaovad. Tema kohtumõistmised tabavad seega kõiki maailma rahvaid, kes on jultunult vahetanud elava jumala ebajumalate vastu. Nii aitab Sefania meil jälle kord näha seda maailma õige nurga alt. Kui vaatame seda ilma piibli sõnapoolt antud nägemisvõimeta, siis võime seda pidada vägagi iseteadvaks ja enesega rahulolevaks, kes vastutab oma tegemiste eest ainult iseenda ees. Jumalaga valitseb ka praegu kõike ja temale tuleb meil iga ühel kord oma elust aru anda. Loen 12. salmi. Ka teid, etiooplased, lüüakse maha mu mõõgaga. Tavaliselt, kui piiblis räägitakse Etioopiast või õigemini Nuubiast, nagu on tõlgitud soomekeelses piiblitõlkes, siis peetakse silmas praeguse Sudaani alasid. Teatud kohtades aga näib Nuubia viitavat aladele, kus elasid miidianlased. Nii on asi ka Habakuki raamatu 3. peatüki 7. salmis, kus öeldakse: ma näen Kuusani telke vaevakoorma all, Miidjani maa telgiriided värisevad. Algtekstis kasutatakse Nuubia ja Kuusani kohta sama sõna. Võib see ka olla, et Sefania mõtleb siin kohal miidjanlasi, kelle vastu Iisrael ajaloo jooksul samuti on raskeid sõdu pidanud. Lõunast siirdub prohvet edasi põhja poole. Loen 13. salmi. Issand sirutab oma käe põhja poole ja hävitab Assuri. Ta teeb Niineve lagedaks, kuivaks nagu kõrbe. Etioopia või Nuubia, tähendagu see täpsemalt mida tahes, on igal juhul lõunas. Nüüd aga tullakse põhja poole, Assüüria juurde, kes samuti on kohtumõistmisnimekirjas. Praegusel ajal on selle mõistne pealinn Niineve tühi ja kuiv nagu kõrb. Praegune Mosuli linn Põhja-Iraagis on Tiigrise jõe ääres endise Niineve linna piirkonna vastas. Loen 14. salmi. Keset linna lebavad karjad, kõik sugu metsloomade hulgad. Nii hästi puguhaned kui öökullid ööbivad selle sambanuppudel. Kuule, kuidas nad huikavad aknaaukudes. Häving on lävede peal. Jah, seedrivooderdis on ära kistud. Sefania kirjeldab hävingu tagajärgi väga väljendusrikkalt. Inimeste elukohad saavad metsloomade kogunemiskohtadeks. Uhked sambad on purunenud ja kallid seedrilauad maha kistud paleede seintelt, mida nad varem kaunistasid. Kõige vapustavam aga on ehk see, et kunagi rohkem kui 100 000 elanikuga linnast on kadunud kõik inimesed. Häving on seega täielik. Loen 15. salmi. See on see ülemeelik linn, kes elas muretult, kes mõtles südames, mina ja ei keegi muu. Kuidas see küll on muutunud lagedaks, metsloomadele lebamispaigaks? Iga üks, kes läheb sellest mööda, vilistab ja laiutab käsi. Assüürlaste patt oli sama, mida on ikka veel leida ka mu enda elus. Nii kerge on hakata pidama ennast kõige keskpunktiks ja hinnata endast lähtudes kogu ülejäänud maailma. Nii ununevad ka ligimese vajadused ja õigused väga kergesti. Uhkus käib aga enne langemist. Seda pidi saama tunda ka Niineve. Prohvet ennustas, et tuleb aeg, kus möödaminejad hämmastuvad, kuidas Niineve, kord nii võimsa rahva suurim uhkus, on hävitatud. Nende reaktsioonile mõeldes tasub meeles pidada, et Jumal on rahvaste üle kohut mõistnud minevikus, aga ta teeb seda ka praegu. Peale selle ütleb Jeesus Kristus, et ta mõistab rahvaste üle kohut ka tulevikus. Seda silmas pidades ei peakski tegelikult olema põhjust hämmastuda. See Fania raamat lihtsalt näitab seda Jumala meelevalla juurde kuuluvat tõde selgemalt kui paljudki teised prohvetid. Eespool rääkis Sefania meile, mis on tagajärjeks, kui inimese suhe Jumalaga on väärastunud. See ei saa kunagi kesta väga kaua. Aga see polnud kõik, mida Sefania meile siin teises peatükis rääkis. Selle kolmandas salmis tuletas ta meelde ka asja teist külge. Otsige issandat, kõik alandlikud maal, kes te teostate tema õigust. Otsige õiglust, otsige alandlikkust, vahest leiate varju issanda vihapäeval. Alandlikkus on uhkuse vastand. Veelgi tähtsamaga on, et uhkus ja kõrkus on Jumala loomusega täielikus vastuolus. Kui keegi üldse võiks kunagi suurustada, siis Jumal võiks seda küll teha täie õigusega, aga ta ei tee seda. Hoopis vastupidi. Jeesuse Kristuse kohta võime lugeda Filippi kirja teisest peatükist salmidest 6-8. Kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Samuti tasub meelde tuletada, mis Jeesus ise ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 9. salmis. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Seepärast kutsuvad nii Jaakobus kui ka Peetrus oma kirjas usklike üles olema alandlikud. Jaakobus ütleb 4. peatüki 6. salmis. Aga ta annab veel suuremat armu. Seepärast ta ütleb, Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. Peetrus aga ütleb esimese kirja 5. peatüki 5. salmis. Nõnda samuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Alandlikkus ei ole eriti tänapäeval enam kuigivõrd hinnatud väärtus. Noorte hulgas pole sugugi trendikas ega popp vanemaid inimesi austada, veel vähem neile alistuda. Aga see ei ole juhuslik, vaid see on lihtsalt inimeste jumalast võõrandumise üks kaasnähtusi. Ülbitsemine, praalimine ja muu selline näitab, et inimene läheb jumalast kaugemale ja kuradile ligemale. Peetruse sõnad aga näitavad, et tähtis on olla alandlik mitte ainult Jumala ees, vaid ka inimeste suhtes. See tähendab, ei maksa end pidada teistest paremaks, kõrgemaks ja nii edasi. Muide, kui tahetakse olla alandlik ainult endast suurema ja tugevama ees, siis on see silmakirjalik alandlikkus, sest suure jõu või meelevalla ees oskab igaüks lipitseda. Samuti pole selles midagi erilist, kui sa oskad vaadata alt üles kellelegi, kes tõesti on sinust silm nähtavalt targem või rohkem saavutanud. Jumal otsustas end alandada inimeste ees, kes on kõigest tema loodud, ja pealegi veel väga paljuski tema vastu mässajad. Inimeste ees, kellest suur osa ei oska talle selle eest isegi tänulik olla. Siin ilmselt on, mille üle mõelda või mis. Tõelist alandlikkust osutab inimene siis, kui ta nõustub võtma vastu Jumala poolt valmistatud pääste. Seda tehes ta tunnistab Jumalale, et ta enda hoiak, mina ja ei keegi muu, külvab lõpuks ainult hävingut ja surma, nii ümberringi kui ka talle endale. Issanda kartus on tarkuse algus selleski suhtes.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga paljastab Sefania Jeruusalemma linna süü. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõiki ilusat ja kuulmiseni!
Päeva lõpul kõrveli valkamel alandlikult laskub põlvili. Et saaks võetud teemalt koore ja ta puhata saaks jälle. Peaksid hingab sina, siis kui päev on jõudnud õhtusse. Meistril lask ma ära võta korma, et sa saaksid rahu. Päeva uue koormaga, kui sa pole lasknud ära võtta tänast koormat enne üld veel Kõrveli vaal, üksinda.